galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab 3 bisha July oo waashan sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Xuseen Barraadan iyo Noo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ay 9 qof ku dhaawacmeen oo maanta ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Kulli qolooyinka dibka badnaa oo umadda Islaamka dhibaysa waaye bambada marka dadkaas shacabka ay ku dhacday oo dad fara badan ku dhaawacmay, laakiin isla markii uun ciidamada amniga meesha way yimideen, dabagalna way sameeyeen, haddana shaqo kale wadaan oo lagu xaqiijinayo ciddii arrintaas ka dambeysay.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo sheegay in ciidamadiisu ay soo sii joogi karaan Soomaaliya oo keliya marka qorshe xumo ka jirta istaraatiijiyadda howlgalka AMISOM wax laga bedelo oo loo jihaysto dhismaha ciidanka Soomaaliya.
Our main reason for going to Somalia was to help the Somali people create their own army but also defeat terrorism.
Sababihii aan ugu diray ciidamada Soomaaliya waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya ay dhisato ciidankeeda isla markaana ay ka adkaato argagixisada. Hadda waxaan joognay Soomaaliya 9 sanadood, qorshe xumo ka jirta istaraatiijiyadda AMISOM awgeed lama dhisin ciidankii Soomaaliya, marka ma taageeri karo wax noocaas ah.
Waxaa kalood maqli doontaan dhegeystayaal qaybtii labaad ee warbixinno ka kooban 2 qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashooyinka ee Soomaaliya.
Hubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Weeraro ismidaamin ah ayaa ka kala dhacay magaalooyin badan oo ku yaala Sacuudiga, waxaana goobaha weerarkaasi ka dhacay ka mid ah magaalada barakeysan ee Madiina, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof, halka dhaawacna uu soo gaaray ilaa 5 qof oo kale. Qaraxa Madiina ayaa ka dhacay goob baadhis oo dibadda ka ah masaajidka barakeysan ee Nabi Maxamed Naxariis iyo Nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, halkaas oo uu ku aasan yahay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Sacuudiga ayaa sheegtay in qofkan oo xidhnaa suunka laga buuxiyo waxyaabaha qarxa uu is qarxiyay kadib markay iska hor yimaadeen ciidamada ammaanka. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale baadhaya weerar kale oo lagu qaaday masaajid ay leeyihiin shiicada dalkaas oo ku yaala magaalada Qaadif. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in la baadhayo meydka 3 qof ee weeraradan fuliyay.
Warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq inay tahay halka ugu dhimashada badan dalkaasi. Warbixintan ayaa sheegtay in dalka Ciraaq ay bishii tagtay ay ku dhinteen 382 qof, kuwaasi oo 216 ka mid ahi ay ku noolaayeen magaalada Baqdaad. Tirada ayaa sare u sii kacaysa marka lagu daro dadkii ku dhintay weerarkii axaddii lala beegsaday xaafadda Kraada ee magaalada Baqdaad. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 157 qof, waxaana ku dhaawacmay 200 qof oo kale.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabaan, Fumio Kishida, ayaa sheegay in uu aad uga murugooday dhimashadii soo gaadhay 7 qof oo u dhashay dalka Jabaan, kuwaas oo ku dhintay weerar lagu qaaday makhaayad ay ka cunteen jireen dadka ajnabiga ah oo ku taallay dalka Bangladesh. Dadka dhintay ee u dhashay dalka Jabaan ayaa ka mid ahaa 20 qof oo lagu dilay makhaayadda kadib markii kooxda weerarka geysatay ay qabsadeen. Wasiirka ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu kala shaqeynayo beesha caalamka sidii aanay u dhici lahayn weeraro noocan oo kale ah. Booliska ayaa u gurmaday 13 ka mid ah dadkii makhaayaddaas lagu qabtay ama lagu qabsaday, hase yeeshee 5 ka mid ah ayaa ilaa haatan xidhan, taas oo loo aaneynayo in looga shakiyay in ay xiriir la lahaayeen weerarka makhaayadda ka dhacay.
Natiijada baaritaan uu baarlamaanka Faransiisku ku sameynayay qaraxyadii iyo weeraradii argagixiso ee dalkaasi lala beegsaday ayaa tilmaamaysa in loo baahan yahay in dalkaasi uu yeesho hal wakaalad oo qaabilsan ka hortagga argagixisada. Tala soo jeedintan ayaa ka mid ahayd 3 qodob oo ay guddiga dabagalkani sameynayay ay soo bandhigeen. warbixinta oo maanta soo baxday ayaa tilmaamaysa in sirdoonka Faransiisku aanay dhowr bilood war ka haynin labadii qof ee walaalaha ahaa ee Saciid iyo Shariif Kawaashi ee weeraray wargeyskii Charlie Hebdo. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in madaxda sirdoonka ee arrimahan laga wareystay ay tilmaameen in weeraradii Paris ay ahaayeen weeraro halis badnaa, qaybna ka ah falalka argagixisada caalamiga ah. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 8 qof oo shacab ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday bamgacmeed lagu tuuray suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Bamgacmeedkan ayaa loola dan lahaa gaari marayay suuqa dhexdiisa xilli suuqu uu ahaa mid aad mashquul ah oo dadka wax ay ka iibsanayeen ay si gaar ah ugu diyaargaroobayeen Ciidul Fitriga oo halkaas ay ka buuxeen. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
8 ruux oo shacab ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii bamgacmeed lagu tuuray gaari maraya gudaha suuqa weyn ee degmada Wadajir halkaas oo dadku ay ka dukaameysanayeen. Dadka dhaawacma waxay ahaayeen dadkii ku jiray goobaha ganacsiga kuwa ku dukaameysanaya waxaan dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay daacadda VOA in koox hubaysan bamgacmeed ay ku tuureen gaari nooca loo yaqaan kaaribto halkaasi marayay kooxdii bamka tuurtana goobtay ka baxsadeen. Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee degmada Wadajir Abuqar Sheekh Axmed ayaa u sheegay wariyaasha in dad ruux oo shacab ah dhaawac uu soo gaaray
dad ku dhow 8 qof oo ku dhaawacmay meesha oo shacab ah. Marka kulli qolooyinka dibka badnaa oo umada Islaamka dhibeysa waaye bambada marka dadka shacabka ay ku dhacday oo dad fara badan ku dhaawacmay laakiin isla markii uu ciidamada amniga meesha way yimideen dabagalna way sameeyeen haddana shaqo kale wadaan oo lagu xaqiijinayo cidii arintaas ka dambeysay. Marka xaaladdu hadda aad ay u degan tahay bamada cidii duurteen waa lagu raad joogaa insha Allahu Taala.
Gudoomiyaha amniga ayaa sheegay xilliga weerarku dhacay dadkuna ku mashquulsanaayeen ka dukaameysiga suuqa dadkuna u diyaar garoobayeen ciidda.
Runtii meesha meel suuqa waaye dadkuna waxay isku diyaariyeen ciidda shaqadeena hadda sideedii u socotaa ciidamada amaanka meesha joogaan wax badan waa laga qabtay dabagalna waa wadnaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allahu Taala tafaasiisheedana dib laga heli doonaa. Laakiin hadda xaaladu way degan tahay dadka shacabkaana waxaan leenahay ganacsigiina wata wax dhiba ma jiraan insha Allahu Taala cadawgana waa laga hortagayaa Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu naga guuleysiyo.
Abdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho.
Galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in qorshe xumo ka jirtay istaraatiijiyadda hawlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay ku keentay in dalkiisu uu go'aamiyo in uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya, balse wuxuu dhinaca kale sheegay in haddii jihada saxda ah loo dhaqaaqo ay ciidankiisu sii joogi karaan Soomaaliya. Warbixintan waxay noo haya Cabdixiis Xuseen Cismaan.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay oo wariyaasha ugu sheegay shir ka dhacay Kampala oo madaxda gobolka ay ugu hadleen arrimaha amniga gobolka, iyadoo shirkaasina uu sidoo kale ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo booqanaya Afrika. Museveni wuxuu sheegay inaysan sii wadi karin inay taageeraan qorshe xumo jirta oo ay ka mid tahay inaan la dhisin ciidankii Soomaaliya oo ahayd mid ka mid a sababihii uu ciidankiisa Soomaaliya ugu diray.
Our main reason for going to Somalia was to help the Somali people create their own army, but also
Museveni wuxuu sheegay sababta ugu weynayd ee ay Soomaaliya uu ciidanka ugu diray inay ahayd inay dadka Soomaalida ka caawiyaan inay ciidankooda samaystaan iyo sidoo kale la dagaal laga adkaado argagixisada. Muddo 9 sano ayaan joognaa, buu yiri, mana la samayn wax ciidana, sidaasina wax kuma sii wadi karno, waayo Soomaaliya weli lama wada nabadayn. Inkastoo dabcan al-shabaab aan ka gacan sarreyno, balse weli lama tirtirin. Haddaba qorshe xumadaasi waa mid aanan taageeri karin, ayuu yiri. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu sheegay in natiijo la'aanta AMISOM uu kala hadlay dhinacyo badan iyo madax kala duwan, kuwaas oo uu sheegay inay iminka u muuqdaan kuwa doonaya in wax la qabto oo ciidamada Soomaaliyana la dhiso. Museveni wuxuu sheegay inaanu ciidankiisa la bixi doonin haddii hawlgalka AMISOM jihada saxda ah uu abbaaro oo ay ka mid tahay dib u dhiska ciidanka Soomaaliya.
This time people are serious, they want to build
Museveni wuxuu sheegay in iminka ay muuqato in waqtigan ay dadku si dhab ah u doonayaan in la dhiso ciidamada Soomaaliya. Haddii aan aragno barnaamijyada lagu dhisayo ciidamada Soomaalida, markaasi waan taageereynaa. Waana sababta aan dalkaasi u tagnay. Mana ka tageyno wax dhibaatada xal loogu helayo, laakiin marnaba ma doonayno yiri in aan lugaha la gallo oo aan dhibaatada halkaasi ka taagan qayb ka noqono intii aan xalka qayb ka ahaan lahayn. Ma baxayno haddii aan aragno yiri intihaada saxda ah la qaadayo oo dadka Soomaalida looga caawinayo dhismaha hay-adaha ay u baahan yihiin, gaar ahaan dhismaha ciidamada Soomaalida. General Katumba Wamala, taliyaha guud ee ciidamada dalka Uganda, ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya dhammaadka sanadka dambe. Uganda waa waddanka ugu ciidamada badan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee ka kooban 22,000 ee askari.
Aad uu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo warbixintaasi isugu soo keenduway.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Deegaanada Soomaaliland waxay ka mid ahaayeen meelihii abaaraha ba'an ka dhaceen dhowaan. Abaaraha soo noqday ayaa dadka cilmiga u lihii waxa ay sababtooda ku sheegeen inay qayb ka tahay xaalufinta lagu hayo dhirta. Soomaaliland waxaa ka bilowday haddaba dhaqdhaqaaqyo lagu sameynayo dadaallo lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo ama lagu dhiirayo deegaanka. Huda Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Madar waxa ay ka mid tahay dadka dadaaladan waday, waxaanay qaybiyeen geedo tiro badan. Wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa kula kulmay, waxaana uu ka wareystay dadaalada lagu beerayo dhirta.
Barkhad, waad mahadsan tahay. Walaalo, waxaan horta aan dhirta aan u keenay si aanu dalka wax ugu qabano iyo deegaankan xaalufka ah beeraleydu ay uga faa'iidaysato. Qofka imanaya sida aniga oo kale aana wax uu waddankii ku xuso oo ka baxsan faamilikiisa iyo dadkiisa asxaabtiisa uu waddankiisa ku xuso oo qof walbaaba wixii uu jecel yahay waddanka keeno uu hobbig wax asa hobbigiisi uu sameeyo, taasina kama dambeynta ku farxad geliso. Asa deegaan markaad wax u qabatid waad farxi ama dad baahan, laakiinse markaad naftaada ay farxadaada ku xidhan tahayna way ka qaalisa.
Dadka qaar baa isweydiin karaya hudii dalka way timid, qurbaha kasoo noqotay dalka way timid, intaasoo mashruucoo kale wax laga qaban kari lahaa ayaa jiray. Baahida gaarka halkaa kaaga muuqatay maxay ahay?
Baahida gaarka waxay gataa horta waxa weeyaan dhirta xaalad badan baa lagu hayaa. Maxay ahayde aasa had iyo jeerna ma sii eegno in yar beerana mooyaan beeraleydeenu waa kuwa ugu dareen had iyo jeer biyahooda way iibiyaan, dhirteenu xoog lama saaro. Soo waxa weeyaan dhirtii nolosheena ku xidhan laba iyada dhirtii nolosheena ku xidhan tahayba qof baahidii in meel buu ka arkayaa. Aan ka arko baahidii waa baahida ugu weynaan qabo in xaggaas ka jirto, laakiin waan dhir jecelahay, had baan u jecel. Waan kusoo karay laba faamili oon ka dhashay oo beeraleya, beer guriyeed fiican oo shaqmada roo dhulkooda adag yahay hooyada beer ka sameysay baa jirta. Soo aasa taasi way igu sii xidhaysaa, laakiin jecelkaan jecelahay beer kasoko waxa weeyaan baahida aynu u baahnayn bulsho ahaan ayaanu arkaa. Way haddeen dhir badan samaysan lahayn, qudrad badan samaysan lahayn, waynu ka maarmi lahayn qudradaha iyo maxayhaydaaan wadanada kale ka kaysanayno oo dhaqaalahaynu inagu dib inoo geli lahaa.
Geedaha qaybisan nooc may ahayn?
Geeduhu waxay ahaayeen gob bay ahaayeen, baxrasaaf bay ahaayeen, waxay ahaayeen sida cambalafko kale adug dhir fara badan oo isku jirta. Intan ka sii xusuusto
waa geed hareer iyo geed kii khudaarta
midho, ha waliba geed midho u badan, geed midho ayaa intooda badan u badnaayeen.
Imse geed bay ahaayeen, halkeese geeseen?
Waxay ilaa konton dhowr iyo konton bay ahaayeen. Waxaanu geynay Xaraf oo waxa weeye aniga waqtigayga koobnaa. Soo halkii ugu dhaweyd ba Axmed Ibraahin Cawaale oo u dooran kuud bal adigu aad isaga iga deegan yaqaana, iga dhir yaqaana, isagaanu daba fadhiisanaya bal at least halkuu isagu u dooro, isaguna Xaraf buu dooray. Da weyna u baahanahay runti waan u geynay, aan way ku farxaan runti.
Xaraf intaan garanayn waa duleedka magaalada Hargeysa. Hudaay waxa jira had iyo jeer dadka deegaanku saad sheegtay dhuxulaysigii, sidoo kale xaalufinta dhirta oo dadka deegaan yaqaanada ay idhaahdaan waxay qayb ka tahay abaaraha soo noqnoqonaya. Markaad dalka timid, geedahan ma waxaa jira meelo lagu dhaqaaleyood ka hesheen? Sidee geedahani aad ku hesheen?
Geedaha waxaanu ka helay, waxaanu ka iibsanay maxay ahayd wasaaradda deegaanka, maxay ahayd meel kale waxaanu ka iibsanay iyaduna airportka u dhow oo sugan wacan la yidhaahdo. Soo waanu ka iibsanay, laakiin labada meeloodba iyaguna dhir bayna siiyeen, ay maadaama aanu dhirta tabaruc aanu bixinayno ay runta iyaguba labada meeloodba nagu deeqeen.
Maxaad is leedahay dadka adigoo kale ahi ama inta badan bulshada dalku marka ay sameeyeen tabarucaadka noocaan ah, gaar ahaan wax waaraya ay beerayaan, door noocmaaba ku yeelan karasaabay kula tahay horumarka deegaanka iyo nolosha guud ahaan?
waxaan qaba hadii sidii marka ay u sameeyeen sidan tabarucan oo kale hadii dadka loo dhiibay gacan fiican runtii ku qabtaan waxaan qaba wixii loo sameeyay in wax badan ka soo baxay haday dhirta hayday wax walba oo kale tahay asa faa'iido marar badan shay ku ka galaya talo wixii ma la hagaajin doona laakiin sidii ay ahayd hadoo dadkana ay wax uga qabsadaan bulsho ahaan iyo wadan ahaan inta wax weyn soo wada kordhinaya waxa soo jeedin lahaa at least qof walow wadanka yimaada bal wax isku daa jicisha ama dhir ha noqdo ama wax kale ha noqdo ama tacliin ha noqdo samee wax yar oo jicishahay waxaasina farxadaad ku xidhan tahay maaha bulsho dad baad u samaynaysa laakiin naftaadaad u samaynaysa oo adiga farxadaad ku xidhan tahay taasina waxay noqonaysaa waxaanad joojin karayn marka farxadaad qof ahaan ku xidhan tahay
huda sheekh yuusuf sheekh cali madar oo magaalada hargeysa ugu warramaysay wariyaha v o a da barkhad maxamuud kaari halkaad kala socoteenna walaanta soomaaliga idaacadda v o a
saddex weerar oo ismiidaamin ah ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay ka dhacay dalka boqortooyada Saudi Arabia ama muddo 24 saacadood gudahooda ka dhacay. Mid ka mid ah weeraradan ayaa ka dhacay magaalada Madiina oo ka mid ah meelaha ugu barakeysan dhulka Islaamka iyadoo weliba lagu jiro xilli Ramadaan ah. Laba ka mid ah weeraradan oo u muuqday kuwa abaabulnaa way guuldareysteen laakiin kii saddexaad ayaa waxa ku dhintay 4 qof. Idina weli ma ay sheegan weeraradan laakiin dadka wax odorsa ayaa la xiriirinaya kooxaha argixisada. Haddaba Xuseen Barre Aadan oo studiyaha igula sugan ayaa weeraradaasi ka wareystay Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Maka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Farxan lala beegsaday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa arrin aada iyo aada ummadda caalamka islaamka oo dhan uga faajiceysay bay noqday. Lala yaabay rumaantii goob u jirta masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ama qabriga nabiga iyo mixraamka masaajidka u jirta 600 tallaabo oo baarkii kii dhiganayeen gawaadhiga dadka musalliinta ah ee ziyaarta ah ee soo booqday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa ka sheegay horjeedka baqiic xawaalihii ku aaday 10,000 oo saxaabi kasoo horjeedkiiba ciidada keliyata u dhexayso oo 20 mitir ee u dhexayso howlkaasaa lagu qarxiyey oo uu qaraxu ka dhacay in isusoo miidaaniyey ayuu ahaa oo caadad muslimiina meesha ku afriyey gaar ahaan ciidamada u shaqeeya xarameynka labada xaram ilaalinayay ciidankaasi uu isku qarxiyey afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlay ayaa mar dhowtoolaa wuxuu soo saaray bayaan sheegaya inuu ninkii tarafaafeynay ku dhex martay intaanu isqarxin goobta wacdaadku kasoo geliyay meesha baarkinka kadibna isku qarxiyay.
Maxay tahay ujeedada ka dambeysa in la weeraro masaajidka nabiga?
Wallahi walaalda ujeedada ka dambeysa in kacid cidi ma jirto waayo ilaa hadda lama garanayo koobka ay tahay cidda qaraxan samaysay ilaa hadda lama sheegin ilaa hadda lama shaacin wasaaradda arrimaha dunida ee Sacuudi waxa sheegta kaliyata tafaasiisha iyo sidii ay u dhaceen oo kaliyata ayay sheegtay laakiin may sheegin cid allaaliyo cid muxuu ahaayay ka dambeysa ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto ma garatay.
Waa sidee dareenka dadweynaha Sacuudiya ku nool kadib weeraradii dhacay?
Wallahi dareenka labada xaram aad bay u kacday ammaanka ayaa aad iyo aada loo xoojiyey labada xaram gaar ahaan imaamiyada iyo goobaha ka dhaweeyeed iyo dadka musaliinta ah dhammaan albaabada laga soo galo masaajidada nabiga sallallahu calayhi wasalam masjidka nabiga iyo masjidal xaraamka maqal mukarama dhammaan goobaha laga soo galo magaalada maqal mukarama iyo magaalada madiina almunawara ayaa ciidanka ciidana sameeyey oo la dhigay ilaalinaya dhammaan xalaalihii alaabay soo geliya masaajidka nabiga iyo masjidal xaraamka dhammaan ummadda muslimiinta ah ee daafaha dunida kala jooga ayaa dhambaalka casiya usoo diraysa dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday iyo dowladda sacuudiga dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxay la tacjubtay carab iyo cajabda qaraxan ka dhacay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam goob 600 keliyata u jirta masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam anta xarabkii ahay iyo qabrigii nabiga sallallahu calayhi wasalam.
Weerarada argixisadu inta badan waxay beegsan jireen goobo kala duwan oo dad rayda ay joogaan laakiin haddiiba xaramkii nabiga calayhi salaatu wasalaam weerar lala damcay arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
wallaahi walaalo waxaa lala yaaban yahay in muxuu ahaye tuuga oo xaramka wax ku dhexdada oday soomaaliya loo sheegay xiri kaahalkeeda u xaramadii marka imika waxa laga yaaban yahay dadka musalliin afuraysa oo sooman oo masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasalam isku qarxanaya oo dee halkaa lasoo doonta haday iidaan taa meesha waa xaramadaa la garan lahay iyo cidda meesha xaramka dhigan iyo beedkii ilaahay meesha u ah waxyaabaha diinka maanta ka dhacayay ee kamid tahay ilaahay ayay u dhigayeen xumaan yaradayka ilaahay 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 ashaanay xaraminka abadan masjid ee nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo masjid alxaraamka iyo kacbada ilaaha asaadalaada ilaashanay amnigooda sugaya ilaahay idinkiina insha allah adii diinka ilaahay soo weerartay ilaahay baa ku maqan.
Waa sidee xaaladda masaajidka nabiga iyo masaajidka kale barakeysan ee xaramka ee Maka iyo Madiina?
Walaal xaaladeedu alxamdulillah hadda aad iyo aad u degan tahay. Qofka soo muslima labada xaramtooda wuxuu aaminsanyahay qadaa iyo qadarka inuu ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa ay soconayaan. Alxamdulillah waxaa soo dhammaaday salaadihii taajidkii taraawiixda ee muxuu ahaayey dib u tukanii masaajidka ayaa soo gabagabeeyey maadaama ramadaan ay maanta u dambeyso. Marka الحمد لله أمان كان آسى لو حوشي ولو أدخلني فتكن شعور تنوها الواحد أمان بكم تأثير بتكنية كل جوز حيلي ما نمسع يجب أحد ما يخشي عم بيتشبه لكن ما يجيش أدواني إلا ما يمكن أن يقلق بقى الزهو كفر أحسيا هو ما لغد هو ما شد وخير في الناس لكن هو حالا لن يأدي يحن بحية يعني الدنيا عالم في الإسلام قوتنا ولمر الإسلام قصة عالم الإسلام أما أنا نبي الإسلام في حد كنت عجب شلبي مثلا شد كيلي إذا صلى الله عليه وسلم هنا قرح على صلى الله عليه وسلم وقد لا هي محاول إسا ومنا معنى في التقاري لباكنا وقوة أخرى هي مثلا مثلا شد كيلي إذا صلى الله عليه وسلم بارك الكيلي إذا وعدد تبكي إلى هين وإشقين تبقى الحين إذا تمكر هين إذا ونبي إلى هذا الله يعطل.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Maka ee boqortooyada Saudi Arabia wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 4,125 ay soo doortaan aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaan doona 257 xubnood. Odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka, waxaana xildhibaan kasta laga doonayaa inuu codad aqlabiyad ka helo ergooyinka uu soo xulay oday dhaqameedka beeshiisa. Haddaba waxaa idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad uguna dambeysay ee warbixinno aanu kaga hadlaynay doorka iyo soo xulista ergooyinka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan 2016 lagu wado inay Soomaaliya ka qabsoomaan, waxaana qaybta labaad ku faaqinaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee la qorsheynayo inay Soomaaliya yeelato, balse marka hore aynu hoos ugu daadegno maraaxilada ugu horeeya ee lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan, taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababarro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono, sida uu tilmaamayo Doktor Maxamuud Maxamed Culisow oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho.
Waa in ay jiraan horta marka ugu horeysa guddi maamula la sida ay magacaabayaan dowlad goboleedyada ayaa la yiri. Guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaayo waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda, waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay cid kastaba mas-uuliyadda saarna inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan. Dadka wax dooranaya ee 2011 waxaa la siinayaa tababaro, waxaan loo lagu siinayaa waxa weeye qofka la dooranayo waxa ay ku dooranayaan, waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danuhu bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalayo, ka bacdina danta caamka oo ummadda Soomaali inuu matalayo, waa inuu qof karti leeyahay u yahay, waa in qof ay dadku ay ku kalsoonido ay ku qabi karaan oo beri ka maalin danahooda si buuxda u matalayo u ahaado.
Haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka? Waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla.
Horta halkii kursiga waxaa dhici karta 2-3 qofood 4 qofood inay u tartamaan. Xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weeyaan inuu wadada aadiisan ay gaarsiisan tahay sida ku qoran 25 meelahaas, islamarkaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye, wixii intaa dhaafsiisan reerkana inuu ka mid yahay weeye, wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waaya aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiisi iyo aftahanimadiisi reerka siday ku kala xulanhayaan ayagaa jirta dadka tartamahaya ayaa dhacdooda kala xulanaya. iyo hadaan dambi kale aan ku jiray inuu yahay waaska imaanaysa laakiin taasad ayaga inay xukuma hayaan ma u maleeynaa laakiin waa shuruudahaas aasaasi ah waa la tartamayay meta haysta PhD iyo mid dugsi sare haysta markay ay meesha u soo tartamaan waxa dhici karta reeruhu inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan
beelaha dhexdooda ayaa xilligan waxa ka aloosan guuxoosaad iyo tartamo la xiriira qofka ay la soo shirtagayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhexeeya v o a uga waramay brofesor sonkor jaamac geyre oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho
waa waxaa hadda taagan beel walbaba hadda waxaan la soconnaa dhibkaasaa taagan see loo doortaa waxaa muuqata halkii xil dhibaanba inay usoo tartamayaan 30 qof 40 qof oo in badani ay u doonayaan xildhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo waxaa maqlaya mararka qaarkood ilaado ninkan meesha halgeyey muxuu ku fiicanya caruur badan buu leeyahay masruufa u helo xildhibaanimadu ma ahan shaqo la abuurayo xildhibaanimadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaare helo xildhibaanimadu ma ahan qof beeshaan sanadkan ma lahayne beeshaan kale sanadkan leh xildhibaanimadu waa inay qofka lagu doortaa wacyiga siyaasadeedka soomaaliya iyo geeska afrika ka jira horta qofku baa la socdaa xoogogaal ma yahay ma aan keliya eh ma ku dhex jiray qof aan muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo brosesada iyo caqabaadka iyo challenge ka jira aan laba socon 4 sano waxay ka dhammaan soo kala baranay xataa magacyada beelaha marka waa inuu noqdaa qof ku dhex jiray xoogogaal u ah moralla leh damiir qarannimo leh damiir soomaaliyeed leh
caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxaa si kooban uga hadlaya doctor maxamuud maxamed culusow
caqabadaha horta ugu horeeya waxa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanay midda dadka xukunka haya dowladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada lasoo dooranayo ay noqdaan kuwo ayada daacad u ah oo ayada mataqaanaa taageersan inay noqdaan
xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorashooyinka ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuqmaasuqo
cadaalad darada horta waxaa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada lasoo galin baa waxun laga farsamayn karaayo dadka influensa inay ku sameeyaan oo sidii hadda laisku afgaran jiray ergada marka lasoo xulahayo iyo markii lasoo dhudhuujinahayo in dadka banaanka ay ka shaqaystaan waa waxaan kambeynka loo yaqaanoo kaleeto weeye dhinacna waa ka xalaal in qofkii uu yidhaha hale doorto yani ergada dhexdeedii ka loobangareeyo dhinacna waa ka xaaraano in lacag iyo sheegsheegi jiray la bixiyo waa isugu jirtaa cidna ma hubi karto in arrintaas aysan dhacaynin laakiin mar haddii hoolka doorashada lasoo galo de waxa weeyaan doorasho caadi aho nin kastaa codkiisu dhiibaya meeshaasaa lagu ridayaay waxa weeyaan taas waxba lagama masuqmaasiqi karo
sida inta badan la ogsoon yahay baarlamaanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo booskiisa lagu beddelo qof ehelkiisa ah oo aad ugu dhow taasoo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamaanka 10-aad ee soo socda sida uu mar kale qeexayo brofesor sonkor jaamac geyre
waxaa kaloo muhiim sii ah dowladda soomaaliya iyo xildhibaan baa marka beeshii soo xoogo ama uu dhinto ama howlgab noqdo wiilkiisii ku bedelaya macnaheedu maxay madhalba way dhacday hadda waxay baarlamaanka noo jira intaasa qofbaa waxa ugu jirin man abayaashoo ka dhaxay waa in sharci lagaa soo saaro xildhibaanku waa inuu noqday shaqsi wiil iyo gabar ku raba ha noqdee adeege bulshada ee isagu maaha inuu ka adeegayn waa inuu bulshada u adeegaya marka bulshada waxaa dooranaysa waa inays weydiisaan muxuu nagu soo kordhin karaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka iyadoo qaybtanna aannu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay u soo dooranayaan xildhibaanada cusub inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lahi ogolaado waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh
VOA.
halka dhigashaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban.
weerar rasmi daamin ah ayaa shalay ka kala dhacay magaalooyin badan oo ku yaalla sacuudiga, waxaana goobaha weerarkaasi ka dhacay ka mid ahaa magaalada barakeysan ee madiina, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof, halka uu dhaawac soo gaadhay ilaa 5 qof oo kale. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ayaa sheegtay in qofkan oo xidhnaa suunka laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa uu isqarxiyey kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada ammaanka.
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay magaalada baqdaad ee dalka ciraaq inay tahay halka ugu dhimashada badan waddankaasi. warbixintan ayaa sheegtay in dalka ciraaq ay bishii tagtay ku dhinteen 382 qof, kuwaasi oo 236 ka midihii ay ku dhinteen magaalada baqdaad. tirada ayaa sare u kacaysa marka lagu daro dadkii ku dhintay weerarkii axaddii lala beegsaday xaafadda karaada ee magaalada baqdaad. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 507 qof, waxaana ku dhaawacmay 200 kale.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabaan ayaa sheegay inuu aada uga murugooday dhimashadii soo gaadhay 7 qof oo u dhashay dalkiisa, kuwaas oo ku dhintay weerar lagu qaaday makhaayad ay ka cunteen jireen inta badan dadka ajnabiga ah oo ku taalay dalka Bangladesh. dadka dhintay ee u dhashay dalka Jabaan ayaa ka mid ahaa ilaa 20 qof iyo 2 askari oo lagu dilay makhaayadda kadib markii kooxda weerarka geysatay ay qabsadeen.
natiijada baaritaan uu baarlamaanka dalka Faransiisku ku sameynayay qaraxyadii iyo weeraradii argagixiso ee dalkaasi lala beegsaday ayaa tilmaamaysa in loo baahan yahay in dalkaasi uu yeesho hal wakaalad oo qaabilsan ka hortagga argagixisada. tala soo jeedintan ayaa ka mid ahayd 300 qodob oo ay guddiga dabagalkan sameynayay ay soo bandhigeen. warbixinta oo maanta soo baxday ayaa tilmaantay in sirdoonka Faransiisku aanay dhowr bilood ka warhaynin labadii walaalaha ahaa ee Siciid iyo Shariif Kuwaashi ee weeraray wargeyskii Charles Hebdo. guddiga ayaa sheegay in madaxda sirdoonka ee arrimahan laga wareystay ay tilmaameen in weeraradii Baariis ay ahaayeen weeraro halis badnaa, qaybna ka ah falalka argagixisada ee caalamiga ah.
galab wanaagsan idil ahaan timberlanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. ugu yaraan madaxweyneyaasha 150 waddan ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta ee bisha sebtembar ee soo socota ka dhacaya magaalada New York. shirkan ayaa diyaaradda lagu saari doonaa sidii wadamada dunida looga heli lahaa ballanqaadyo cusub oo ay wax kaga qabanayaan qaxootiga iyo muhaajiriinta faraha badan ee colaadaha dunida ka cararaya si mas-uuliyad iyo bini-aadannimo ay ku jirto. wariyaha v o a Lisa Shalayan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. waa kan wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dadkii ugu badnaa abid ayaa haya waddada muhaajirnimada, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. in ka badan 5-6 milyan oo ruux ayay qasab ku noqotay in ay guryahooda ka barakacaan sannadkii hore. dadkaas waxaa ku jiray 20 milyan oo qaxooti ah, halka inta kalena ay ahaayeen barakacyaal. waxaa intaasi sii dheer in 18 milyan oo ruux ay danta ku qasabtay in ay guryahooda ka tagaan sababo la xiriira faqri, isbedelada cimilada, ama masiibooyinka dabiiciga ah, iyagoo u hijrooday dalal kale si ay u raadiyaan nolol dhaanta tii ay ku jireen. qaramada midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka faraha badan ee dadka muhaajiriinta ah aysan dalalka qaarkood xal u heli karin, balse loo baahan yahay iskaashi caalami ah si loo maareeyo qulqulka qaxootiga hab nidaamsan oo ay mas-uuliyadi ku jirto. lataliyaha qaaska ah ee shirweynaha qaramada midoobay ee bisha Sebtembar, haweeneyda la yidhaahdo Karen Kanin Abu Zayd, ayaa rumaysan in tirada dadka qaxootiga ah ay tahay mid mashaqo badan, balse ay qalad tahay in dalalka qaar ay qaxootiga oo keliya carqaladda u arkaan.
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved, and for the countries that are affected by this displacement.
dabcantii qoysaska qaxootiga iyo dalalka ay saameeyeen dadka muhaajiriinta labaduba dhibaato ayay ku tahay.
dhibaatoba ma jirteen haddii aan meel isugu imaan lahayn oo si wada jira u wada shaqayn lahayn dhammaan dalalka iyo qaramada midoobay arrinkan. Mar haddii ay dadka muhaajiriinta ah ka tallaabayaan xuduudaha caalamiga ah ama mararka qaarba ay jirayaan xuduudo badan, ayay Karen Abu Zayd qabtaa in dalalka caalamka ay wada shaqeeyaan. Waxay sheegtay in ficil uu hal waddan qaatay uu raad ku yeelan karo dalalka kale. Hal tusaale oo dhow dabcan waxa ay tahay waxa Kenya soo jeedisay ee ah in dib ay u celinayso qaxootiga. Waa qaxootiga ay martigelinaysay muddo 30 sano ah. 200,000 oo ka mid ah waxay ku jiraan xaalad liidato. Marka isla markii ay sidaasi dhaheen, waxaan maqalnay fariimo sidaasi oo kale oo ka yimid Sudan, Ethiopia iyo meelo kale. Shirweynaha qaramada midoobay ayaa sahmin doona tallaabooyin wax loogaga qabanayo gunta hoose ee waxa sababa barakaca iyo qaxootinimada. Waxaa kale oo looga hadli doonaa sidii loo maxkamadayn lahaa kooxaha dadka tahriibiya iyo kuwa dadka ka ganacsada. Qaramada midoobay ayaa kula talisay dalalka caalamka in ay si wanaagsan oo bini aadanimo ku jirta ay ula dhaqmaan muhaajiriinta marka ay soo gaaraan xuduudahooda.
Warbixintii wariyaha v o a Jennifer Lisa Shalayn waxay noo soo koobayay wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Waa tan Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysa.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno habacsanaanta ammaanka magaalada Muqdisho iyo sababaha keenay in Al-Shabaab ay ku guulaystaan duulaanadooda qarsoon iyada oo magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamada dowladda ay ku aamiso. Waxaana ay Al-Shabaab bartilmaameystaan xafiisyo, xarumo dowladood iyo hoteello dhammaantood ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa dooda nagala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo xiriirka caalamiga ee arrimaha amniga bartay, iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cali Maxamed.
Sababaha keenaya in dowladdii oo ku sugan caasimada magaalada Muqdisho in ammaankii uu faraha ka baxo ama ay jirto habacsanaan dhinaca amniga ah, runtii sababta ugu weyn maanta ay ummaddu isla dhex marayso ayna tahay in laga hadlo waxa ay tahay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka amniga iyo shacabka xiriirkooda, waxaa dareemaysaa inuu aad u yar yahay. Sababta ay tahay haddii shacabku ay soo ribood gareeyaan ama ay soo gudbiyaan xog ay arkeen, way adag tahay xaalado jira dartood ninka mas-uulka inuu aamino qofkan shacabka waxa uu sheegayo. Midda kale, shacabku way ka baqayaan inay ribood gareeyaan arrimaha qaarkood dhinaca kale markii aan u gudbo. Sababtu ay keenaysa waxay tahay xaaladda Soomaaliya oo jirta oo ammaanku aan la isku hallayn karin, security-gu aan improve gareysnayn caasimadii, waa la iskala soo tagay shacab lagu dilo magaalada dhexdeeda. Waxay maraysaa in hoteeladii iyo meelihii ugu muhiimsanaa ee bilicda magaalada qayb ka ahay maalin dharaar ah qaraxyo lagu geysto mas-uuliyiidna Soomaaliyeed iyo dad ganacsato ah oo dalka waxgal u ah iyo dadkii waddanka horumarkiisa ka qayb qaadan lahaa. Marka soo koobo su-aasha ah maxaa sababay kowtan koowaad dhaliisha ugu badanna ay tahay waxaa waaye dowladdii iyo shacabkii xiriirka iyo wadashaqayntii ka dhexeeya ayaa aad u hooseeya. Marka taas ayaan u sababayn karaa anigu.
Axmed, waan ku soo laaban doonaa Yuusuf Maxamuud. Maxamed baa dooda dhanka kale ka qayb galay. Yuusuf, maxay kula tahay in weli aanay xal loo helin weerarada abaabulan Al-Shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho?
Xilli maanta amniga ka hadlayna, xilli aan laga hadli karina soo marna. Maantana waxaan joognaa meel amniga laga hadli karo, meel gurmadkii markii wax dhacaan degdeg looga heli karo, ama Yurub haato ama Aasiya haato ama Afrika haato, maalin walba dhaco waaye. Inkasta oo hadda uu leeyahay shacabka iyo dowladda ma wada shaqeeyaanna, waxaad umalaysaa shacabka intaba jeer ay keeneen warbixin laguna guuleystay in warbixintaas ay taabagal noqoto waa wax la wada dareemi karo. haddana insha Allah waa dhici kartaa mararka qaarkood in khalad uu dhaco, laakiin waxaan aaminsanahay aniga hadda khalad inuu soo jirinba u maleysaa ciidamada inta badan heeganka inay ku jiraan, muxuu ahaa ama boliis ahaado ama nabad sugud ahaato, ciidamka amisom kulli hadda meel walba la jooga. Waa dalkiisa Turkiga oo Yurub ka tirsan ayaa dhibaato ka dhacay, ayagoo haystaan wax walba oo ka hortag ah oo lagu hortagi karo ama information. Waxaad maleysaa ciidankeena inta badan inuusan maanta teknolojiyada ee waddankaas u haysanaysan
dulduleelaha uu Axmed muujinayo leeyahay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo shacabka aad u hooseeya, adigu ma aragtid miya?
Maya. Waxa oo dareema waxay kaltahay xoogaa teknolojiyada adduunka aanan la haysan maahane. Haddii hadda waxyaabaha qaarkood oo wadamada kale ay haysan lahayn maanta meeshaan ma gaarle. Shacabka iyo waxaad u maleysaa iyo barnaamijka dirsiinta inuu meel fiican u maray oo la rabo in kale xoojin yar u dhimeeya, laakiin ma jiro. Wixii haddii dawladda ay soo gaar information, waxa aaminsanahay si sax ah inuu gaarto meesha
loo soo noqonayo. Haye Axmed, waa dagaysanaysaa
xaqiiqda jirta, yani magaaladan kuwada suganahay, waa ognahay magaalada waxa ka dhacayo, yani shacab yani la ugaarsado ama yani qof bistoola lala baacsado, yani inta la iskala soo tagay ayaa qaraxyo maalin cad magaalada gudaheeda ka dhacayaan. Soomaaliya waxay u baahan tahay dad u istaago yani hanashada dalkan iyo guud ahaan caasimada Soomaaliya. Tan kale oo aan raacinayo waxay tahay Yuusuf uu dareensan yahay magaaladana dabcan ku dhaqan yahay xog badan oo magaaladana ugu haya. Tan kale yani dowladda laftirkeeda waxaaba lagu dhaliilayo aadka yani ugu liidato waxaa kamida ma jiro information gathering wax la yiraa Yuusuf. Yani waan dareemi karnaa yani dadkan ka shaqeeya intelligence-ga yani howlihii loo dirsaday yani ma jiro qof ku control ama yani ayaga laftirkooda dabagal ku sameeyo. Qofkii waxaa laga yaabaa inta la shaqaaleysiyo loo jaro kaarkii security-ga, yani hadana aan dib loo raacin wixii uu soo qabtay iyo security improvement-ki uu sameeyay ama information-ki uu keenay aan la ogaan doonin. Marka yani wax badan ay tahay dawladdu inay saxdo. Dabcan wadanku yani in badan yani sidoo sheegay Yuusuf uu kasoo hagaagayaa xaaladdu isbeddel aad weyn ugu jira, laakiin hadana yani in xaqiiqda jirto iyo dulduleelada la jiro ay tahay in la sheego waa anigu waxay ila muuqataa inay tahay mid sax.
Yuusuf ma qabtaa inkastoo tallaabooyin la qaaday haddana wax badan weli inay harsan yihiin?
Turkiga hadda qaraxa ka dhacay, wuxuu ka dhacay Iraq, wuxuu ka dhacay muxuu ahaa waddankeena. Marka wax oo adduunka ka dhacaya way hortartaa, taas hortar inuu fahmo hortartaa. Middaan hadda usoo laabto oo gudaha, hortare 26 sano dowladdii weyna waa burburtay. 26 sano waxaa la isku keenaa dadka in la isku keeno baabuurka markii xataa garaash la geeyo ee laga motorka la sameeyo waxa u baahan rodaajo biraha isbaranaayo. Waxaa dhaliisha la arkay waxa waa dadkii aqoonta u lahaa, qaarkood waa gaboobeen, qaarkood waa dhintay, qaarkood waa kaxeen. Barnaamijka oo nabadgelyada hay-adda gacanta ku hay jirtay wixii dhan waa burbureen. Marka wiilkeega waa inuu sugaa intii laga kabanayo oo muddo laga kabanayo. Heerka ay soo mareen ciidamada nabadgelyada Soomaaliya waa wax la taaban karo, waa wax Soomaaliya ku faani jirto, waa wax la jira caasimada Soomaaliya adduunka tan ugu nabadgelyada badan ayaa jira.
Adduunkan
la wadaagna wax dhima la hadda taariikhda waa walaalkay soo xasuusay 1972 waxa ka dhacday baabuur wax laga xaday lacag 20,000 xilligaas jirtay. Waxaad umaleysaa 3 bilood ay qaadatay in la soo qabto lacagtii oo weli oo nool iyo cidda daba kacday. Marka waxay u baahan tahay aqoon loo baahan yahay. Marka dad hadda la isku keenay oo dhalinyaro ah oo muddo aan khibrad lahayn waa jir kara, laakiin wax walba waxa ka asal ah horta muddo in la gaaro.
Haye Axmed,
talaabooyinka yani la qaaday waxa ay suurtageli lahaayeen runtii markaan fikirkayga ku cabiro, haddii yani si rasmi ama sax loo hirgeliyo barnaamijka loo bixiyay national security policy ama amniga siyaasada amniga qaranka, barnaamijkaasi runtii marka dhinac laga fiiriyo aad ugu muhiim yahay waddanka Soomaaliya oo yani marxalad federaal ah ku jira, laana barnaamijkaasi wuxuu suurto gelinayaa yani in ciidamada amniga iyo kuwa dabagalka yani ay sameeyaan security aad u muhiima. Barnaamijkaasi waa la ansixiyay golaha wasiirada, waxaan rajaynayaa inay baas gareeyaan, laakiin ilaa hadda ma jiro implementation-kiisa ama ku dhaqankiisa iyo cid fulisay lama arko. Gelintiisuna yani waan dareemi karnaa yani ma aysan ahayn maadaama issue-ga ama xaaladda la joogo ay tahay xaalad yani Soomaaliya ay يعني جلسوا يعني هرمري بناء بدن طابنا يعني أرمها أمنية وأرمتها ومهمسن أو أي تهي دولدو إن الجهد دي وبدن كبحسو ما دام international community أما يعني باش عالم كبا يخرج وبدن جلينيسو عليك لفت كوادو وإني جليان
كوربال فلنا وقتي كوابوية وحزق نرتر وحال ربا إني كنت ماضو ميزاني قرشيسا بعد ذلك أرتو سند كأنه قاميو برامج برنامج كاسنا إنه جدك كوساجر وحلو كفلنا هذا سياسة أمن قرنك وحواي سياسة عدواي وموت لكن فلنتي ذي وحاس كوساب يعني هل جام كلا كلا مرك كلا جورك هذا وح معنا ما استعجت وامر ما أنا استعجن وصعتا هذا سأل كيسي مالن ود تلي إنك بوليسك وأدوك هاللي دتك أبويني أروريان وتبر وجيران بدل لو دعي marka hadii anaga aan maanta dhalanay aan socono suurgal ma noqonay marka wiilkeyga waxaan soo leelahay had degdegin insha Allah oo khair ku wadambaya ee haddii dawladdu in la garab qabtay rabta daliil waa fiican tahay loo soo jeediyo dhaliishiisana wiilkeyga waxaan u qaadanayna waxaan qaadanayna dadaal
in gabagabada doodan isla soo gaarnay kulay wax laga dhawaajiyay in hanaanka loo wajahay amniga inay ka hooseeyso in heerkii la rabo maxaa la gudboon dawladda maxaa sa 10 laga baran kara waxyaabahi hore u dhacay waxaan ku horeynayaa axmed
waxaan rabaa yani labo yani point oo dawladda aad ugu muhiim ah yani inaan ku soo yani koobo hadalkayga kadibna aan raacsiisto su'aasha ay idaahay tan koobaad waxay tahay dhaqaalaha runtii hadii la helo yani lama dawladda yani sida wasaaradda amniga xafiiska xisaabiyaha guud ay si rasmi ah yani u jaangooyaan dhaqaalaha ciidamada iyo miisaaniyada wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandiguna ay soo gudbiyaan baahiyaha rasmiga ah ee ciidamada oo ay ka mid tahay yani barnaamijkan yani ah in la helo uniform ciidamada booliska militaryga asluubta iyo nabadgelyada kuwada qalabaysan oo gaar ah in la helo tan labaad yani Yusuf wuxuu ka hadlay barnaamijkan ku saabsan taliya Xamud taliyaha booliska Soomaaliya oo yani dhahay dhalinyaro badan wax baratan u qaadanayna ciidamada booliska runtii yani waa arin aad u fiican laakin dhinaca kale waxay tahay inuu taliyo laftirkiisa ka fiiriyo ciidamada booliska Soomaaliya muddo ku dhow hadda 9 bilood mise 8 bilood ma aysan qaadan wax mushaar wuu dadaalay juhdana wuu bixiyay laakin waxay u baahan yihiin madaxdu inay garato wiilkan Soomaaliyeed ee culayska iyo dhibaatooyinka haysto yani maashi ay ka investment gareeyaan ama ay ka maal gelin lahaayeen ciidamada midowga Afrika International Community inay hor dhigaan yani qorshe cadeynaya barnaamijka u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya lana qalabeeyay ciidamadii moral koodana la dhiso xaaladda waddanka oo iska soo hagaagay lahaday arrimaha dhaqaalaha waxaan rajaynayaa dawladdu inay xil gaar iska saarto ciidanka
adoo ma sanay Yusuf ugu dambeyn hadan hadalka ku siiyo
had ciidamada uu sheegayo oo leeyahay mushaar ma qaataan waxay dhigooda dhididkooda u bixinayaan xornimo Soomaali dib inuu ahaado
laakiin dawladdu Yusuf
dawladda dhaqaale
ku maajisay ciidanka Soomaaliga
beesha caalamkana waxay u ballan qaadeen waa waayeen saaxiibkeen markuu waxa leenahay soo dadaal adduunka waxa way aragti waay waxa la yiri nina wuxuu horbeen iyo run afar faraa u dhaxayso macnaa dhagtaada iyo ishaada markii la fadaartid afar faraa u dhaxayso marka dawladdu waa dadaashay intay qaban kartaa waa qabatay waxa u dhimana waxaa ka maqan farsamo ay u baahan tahay shacabka sida walaalkay dhalinayo inuu qoraal dhiibo oo ku dhiibo wasaaradda amniga uu geeyo oo yiraahdo wasiir waxa saaqaldan taasaa la raba maahan laakiin in oga hawada isku marsiyo waa fiican yahay
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Yusuf Maxamuud Maxamed oo kamid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho ii Ahmed Cali Maxamed oo isagu bartay xiriirka caalamiga ee arrimaha amniga intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
aad bay maasan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaya doodasi gaaban halka ka dhageysanaysaana waa VOA haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo in la socodsiiyo
ك kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka labadii maalmood ee arbacadii iyo khamiistii toddobaadkii hore waxaa aqalka cad ee Mareykanka lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii magaalooyinka Mareykanku ay u dhiirigelin lahaayeen dadka muhaajiriinta ee ku cusub Mareykanka magaalooyin iyo degmooyin konton gaadhaya ayaa kulankaasi ka qayb galay kulanka dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan markii hore weydiiyay waxa keenay in soo dhaweyn gaar ah iyo koolkoolin xilligan loo sameeyay dadka soo galootiga ah maadaama dalka Mareykanka ay dadku muddo quruuma ah u soo haajir jireen
maxamed waa sax kulankan aqalka cad ku tagnay qaxootiga kaliya ma looga hadlayn waxa looga hadlayay gaar ahaan mowduuc ku aadan dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed sidii shahaadooyinkooda loo tixgelin lahaa oo shaqo loo siin lahaa ku dhawaad 26 million oo dad oo qaxooti iyo muhaajiriin ah ku nool 7 million oo kamid ah waxay haystaan shahaadooyin jaamacadeed inta badanna shaqo kuma helaan marka waxaa la wajahayay oo laga niqaashay sidii arrinkaas bal xal loogu heli lahaa caqabada dadka shaqada aan helaynin inkastoo ay tacliin iyo farsamooyin iyo cilmi badan yaqaanaan
waan gartay Mareykanku waxa uu ku dadaalaa in wadamada qaarkood amaba yaanu oran wadamada qaarkood laakiin ardayda dhibcaha sare ka keena dalkooda hadday soo codsadaan jaamacadaha Mareykanka u fudeeyo faa'idada ay ardaydaas ajnabiga ahi inay wax ku bartaan oo ka shaqeeyaan Mareykanka u leedahay haddii tiro lahayo kala tusaalaan dhaqaalaha Mareykanka intay kusoo kordhiyaan faa'ida intay la eg bay ardaydaas u leeyihiin horumarka Mareykanka ee dhinac walba gaar ahaan dhaqaalaha
faa'iido aad u baaxad weyn ayay u leeyihiin xaqiiqda waxaa jira dadaallo badan oo jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka gobollada kala duwan iyo dowladda Mareykankuba ay arrinkaas doonayaan inay ku haystaan inta badan ardayda wadamada ka yimaada ku yimaada fiiso waxbarasho markii ay shahaadada qaataan wadamadooda inta badan ku noqdaan marka waxaa jira dadaal la yiraahdo student retention program waxa la yiraahdo in la haysto dadkii in maxaa la yiraahdo aanay bixine deegaan la siiyo inta badan waxay ka yimaadaan wadamada China iyo India iyo hadda way yara yaraadeen laakiin waxaa jiray Saudi Arabia iyo wadamada Khaliijka arday aad u badan ayay uguna soo diraan laakiin kuwaasi waa kuwa fiiso waxbarasho ku yimid waxaa jira maxamed oo midan shirkan uga hadalay ah in ugu yaraan 7 million qaxootiga kaliya intaan qaxoot la gaarin ba muhaajiriin kale qaxootiga 46 waxay haystaan ugu yaraan shahaadada jaamacadda koowaad haddana halka ma ka yimaadaan waxa arkaysaa kuwii oo ka shaqeynaya ama taksi wada ama truck wada inkastoo deeg loo baahan yahay adeegyadaas oo lafdhabar ay yihiin laftikeeda haddana cilmiga ay barteen kuma shaqeeyaan halkaasi waxaa kaga dhuntay wadanka Mareykanka lacag kor u dhaafaysa $20 billion oo canshuur ahaan ay u bixin lahaayeen dadkaas dadkii iyaga ahaana waxaa iyagana ugu khasaare badan baa soo gaaray oo faa'iidada ay heli lahaayeen hadday noqoto mushaar sare inay helaan oo iyaga iyo qoysaskooda iyo naftoodaba ay ku meeleeyaan way dhuminayaan marka waxaa way laba khasaaro wadamadii ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeenna cilmigii waa kala soo tageen oo wadamadii khasaaraha halkaas ugu sugan wadankii ay u soo haajireenna cilmigii kuma shaqeeyaan oo ma isticmaalaan halkaasina khasaaro tii kasii weyn marka laba jeero waa lagu khasaaray
waan gartay Donald Trump waa ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada kama dambeysta Mareykanka bisha November aragtiyuu ka qabaa dadka imanaya dalka Mareykanka gudihiisa aragtiyada Donald Trump iyo hawshan oo qalka cad wadaa maxay isaga mid yihiin maxay kala duwan yihiin
waxbaaba yaraatay isaga mid ma aha maxamedow aad ay u kala fog yihiin midan Donald Trump waa mid caam ah oo la wada yaqaan iska waadix ah oo isagu waa wuxuu dadka doorashada uu ka rajaynayo inay cod ka siiyaan oo badanaa lagu xanto inay yihiin dad cunsuriyiinnimo iyo qaba baqdin badan oo ay ka qabaan dadka qaxootiga ah oo waxay qabaan tusaale ahaan inay shaqooyinka iyo faa'iido ay heli lahaayeen ay ka qaadanayaan isagu dabcan wuu ogyahay in waxaan uu sheegaya inay run ahayn oo haddii dadka qaxootiga intaas oo malaayiin oo dollar waddanka soo geliya oo meel walba oo adeeg ah iyo ganacsi ah iyo shaqadii oo dhan waxa kobcinaya Mareykanka dhaqaalihiisa uu ku fadhiyo waa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga aqalka cad si kastaba haatee isagu sida xaqiiqda ayuu arkaa dee baahi uma qabo in uu xaqiiqda dabamaro xaqiiqduna waa mid salaysan oo macaahida sare tacliinta iyo kuwa madaxa banaan iyo hay-adaha aan faa'iido doonka ahayne ka shaqeeya horumarka bulshada iyo cilmi baaris kasta oo la sameeyo ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay xaqiiqdii dad badan oo yimaado oo qaxooti ah waddanka u baahan yahay, maadaama dadkii horey wixii la odhan jiray baby boomers oo maxamed ow dadkii dhashay afartameeyadii dagaalkii labaad markii laga soo noqday iminka gaboobayaan oo howlgab noqonayaan, in loo baahan yahay dhiig cusub si loola tartamo wadamada hadda soo kobcaya sida Chinese-ka iyo Hindida iyo Brazil iyo wadamada kobcaya iyo wadamada dunida saddexaad la odhan jiray oo hadda aan sida hore ahayne kobac badan dhaqaalahoodu uu sare u kacayo. Marka dad dhalinyaro ah in dadku sida horena ma aha maxamed waan idhaahde sidii ay dadku caruur u dhali jireen uma dhalaan Maraykanku hadda. Waxaad arkaysaa qoyskii hal canug ka badan maba jiraba. Marka aqalka cad wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah in lasoo dhaweeyo inay laga maarmaan tahay in tasiilaad iyo tababaro la siiyo kuwii shahaada haysta inay shahaada la tixgeliyo, sidaasuu madaxweynuhu aaminsan yahay. Awaamiir ayuunaba kasoo saaray bishii November 2014 uu ku amrayo wasaaradaho dhan inay sameeyaan istraatiijiyad soo dhaweyn iyo waxa la yihahdo integrationka oo ah in dadkii ay ka mid noqdaan bulshada, dad ka midna oo Maraykan ah loola macaamilo, weliba dadka Maraykanka cusub ayuu madaxweynuhu ugu yeeray waxa la yihahdo New Americans.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalay kulan toddobaadkii hore aqalka cad ee Maraykanka ka dhacay, kaasoo diiradda lagu saaray sidii looga faa'iidaysan lahaa dadka qaxootinimada iyo hijrada ku yimaada dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A, hatana gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay dhinacii qasiidooyinka.
qasaaiskaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeeda oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Allow nagu bee ada. دعوة يا رمضان وفي دعتنا يا رمضان.